Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του Τρίτου κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα. Συνήθως έχοντας ανοίξει ένα θεματικό κύκλο και συνεχίζοντάς τον προς την ολοκλήρωσή του, πράγμα το οποίο μπορεί να πει κανείς κάνουμε ακόμη, αν και λίγο έχουμε αρχίσει να διαφοροποιούμαστε από την αρχή του τελευταίου κύκλου, ο οποίος διακόπηκε και από τις επαναλήψεις του καλοκαιριού. Σας μπέρδεψα. Τι κάναμε πριν το καλοκαίρι? Πολιτική φιλοσοφία. Τι κάνουμε μετά το καλοκαίρι? Κάτι που μοιάζει με αυτό, αλλά που πιάνει και πιο σύγχρονα ζητήματα ή απολύτως σύγχρονα ζητήματα, σαν αυτό το οποίο θα συζητήσουμε τώρα. Θα σας πω ποιο, αφού θυμίσω ότι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη είναι ο Δημήτρης Τρίκας και ο Κώστας Κυριακάκης είναι σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, έχω τη χαρά να φιλοξενώ δύο νεαρούς στην ηλικία επιστήμονες.
Ευχαριστούμε για το κομμέντο.
Λοιπόν, συνεχίζω απερίσπαστος από τα χαμόγελα. Έχω τον Αλέξανδρο Μινωτάκη εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου τον Γιώργο Μαριά. Ο Αλέξανδρος Μινωτάκης είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής, το ξέρετε αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές. Οι νέοι και εμείς νέοι είμαστε, σπουδάζουν και σπουδάζουμε φόρους ζωής. Μιας και δεν βρίσκεις εύκολα δουλειά να σου απασχολεί, να σου απορροφά αρκετές ώρες, έχεις χρόνο και μπορείς να είσαι και διδάκτορας και υποψήφιος διδάκτορας και διδάκτορας και μεταδιδάκτορας και πάει λέγοντας, ελπίζοντας κάποια στιγμή σε μια θέση στο πανεπιστήμιο, ελληνικό ή άλλο και λοιπά και λοιπά, ή μια θέση ερευνητή σε κάποια σοβαρά προγράμματα και άλλα πολλά, πολλά σχημαλόγου και άλλα παρεμφερή. Λοιπόν, Αλέξανδρος Μινωτάκης, Γιώργος Μαυράς. Ο Αλέξανδρος Μινωτάκης είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο UCD του Δουβλίνου και ο Μαριάς, ο Γιώργος, είναι υποψήφιος διδάκτορας πολιτικών επιστημών στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Και ο λόγος για τον οποίο είναι εδώ και οι δύο μαζί είναι γιατί έχουν μεταφράσει ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ο καπιταλισμός της πλατφόρμας». Και ο Μινωτάκης με δύο άλλους συμπαίκτες έχει μεταφράσει και έχουν και το επίμετρο σε ένα άλλο βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ο Μάρξ στο Ουφάδικο». Θυμόσαστε οι παλιότεροι και οι παλιότερες τα ούφο. Παίζανε στις κονσόλες τις προπολεμικές, το προπολεμικές σχηματικά. Τις πρώτες κονσόλες που είχαν βγει, παιχνιδοκονσόλες και οι οποίες τώρα έχουν εξελιχθεί βέβαια πάρα πολύ και τα παιχνίδια τα οποία παίζονται εκεί είναι, αν τα βλέπανε τότε θα πόναγαν τα μάτια τους ενδεχομένως. Λοιπόν, θα τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, θα παρουσιάσουμε με αφορμή αυτά τα δύο βιβλία, θα μιλήσουμε λοιπόν για τον ψηφιακό κόσμο ο οποίος πια δεν είναι αντεπόρτας όπως στην εποχή του Ουφάδικου, αλλά έχει κλείσει την πόρτα σε πολλούς ήδη που μένουν πίσω και προχωρούν. Θα μου πείτε, ο καπιταλισμός της πλατφόρμας έχει να κάνει βαριά με την οικονομία. Τα παιχνίδια, οι κονσόλες, τα χειριστήρια είναι ενδεχομένως κάτι διαφορετικό εντός όμως αυτού του συστήματος και του πλαισίου της οικονομίας της πλατφόρμας. Και είναι εντός όχι μόνο ως προϊόν, αλλά πιστεύω και θα με διορθώσουν οι συνομιλητές μας εδώ σήμερα, ότι είναι και εντός, γιατί είναι μια πολύ πολύ καλή εξοικείωση και προετοιμασία να σκέφτεσαι εντός πλαισίου πλατφόρμας. Λοιπόν, αυτά από μένα. Τα δύο αυτά βιβλία έρχονται από τις εκδόσεις Τόπος και ξαναλέω είναι η αφορμή για αυτή την κουβέντα. Ο Μάρξ στο Ουφάδικο, κονσόλες, χειριστήρια και ταξική πάλι είναι του Τζέιμι Γουντκοκ και ο καπιταλισμός της πλατφόρμας είναι του Νίκ Σέρνικ ή Νίκ Σέρνιτσκ, είναι Τσέχος, το Σέρνιτς και είναι το ορθό τσέχικο, το Σέρνικ είναι το πιο political correct
απλοποιημένο μας,
δηλαδή απλοποιημένο στην αγγλική γλώσσα. Βάζω ένα τελεία εγώ, γιατί μπορώ να συνεχίσω να μιλάω και ολόκληρη την υπόλοιπη ώρα, και να ξεκινήσουμε από τον Μάρκο Στοφάδικο, προτείνω, που ο Αλέξανδρος Μινωτάκης έχει κυρίως τον λόγο, όπου θέλει παρεμβαίνει και ο κύριος Παριάς. Ο Μάρκο Στοφάδικο, ναι, είναι το κλασικό που λέτε και εσείς στην αρχή, ή το λέει ο ίδιος ο Γούτκοκ, δεν θυμάμαι, ότι η φανταστική εικόνα του Κάρολ Μάρξ με ό,τι κουβαλάει να μπαίνει στον 20ο αιώνα, τέλη του 20ου αιώνα, αρχές του 21ου, σε ένα ουφάδικο ας πούμε, και να βλέπει εκεί ένα τσούρμο πιτσιρικάδες, εφήβους και μετεφήβους και νέους να κυρινάνε τον μπάκμα, ξέρω εγώ.
Εμείς το σκεφτήκαμε έτσι, αλλά με άλλη αφορμή. Ξεκίνησαμε να μεταφράζουμε αυτό το βιβλίο στην περίοδο της πανδημίας, στην πρώτη καραντίνα, την άνοιξη του 2020. Και σκεφτήκαμε τι θα έλεγε ο Μάρξ μπαίνοντας στο σπίτι ενός εργαζόμενου, μιας εργαζόμενης που έχει κλείσει τον υπολογιστή στις 5, δουλεύοντας εξ αποστάσεως, και ανοίγει το PlayStation, ανοίγει ένα Xbox, ανοίγει μια πλατφόρμα σαν το Steam στον υπολογιστή για να συνδεθεί και μπορεί να περνάει 2, 3, 4 ή και παραπάνω ώρες εκεί πέρα. Και είπαμε ότι κάπως εμείς αφιερώσαμε μεγάλο κομμάτι της καραντίνας στα βιντεοπαιχνίδια, κάθε είδους εκείνη την περίοδο, και θέλαμε να ξέραμε ότι υπάρχει αυτό το βιβλίο, αλλά δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ ότι θα μπαίναμε σε δικασία να το μεταφράσουμε. Αλλά κάπως η καραντίνα μας δημιούργησε αυτή την απορία, ρε παιδάκι μου, τι θα ήταν μια μαρξιστική ανάλυση των βιντεοπαιχνιδιών. Και ξέραμε ότι αυτό έχει ήδη γραφτεί και ξεκινήσαμε λίγο τη δουλειά. Και αυτό που μας άρεσε στο βιβλίο είναι ότι ο Γούτκοκ κάνει μια διπλή προσπάθεια. Καταρχάς θέλει να μιλήσει για τα βιντεοπαιχνίδια ως ένα κομμάτι της οικονομίας, της πολιτιστικής βιομηχανίας. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, έχουμε διανύσει τεράστια απόσταση από τα πρώτα Nintendo και Sega στα τέλη δεκαετίας του 80. Mm-hmm. Μιλάμε πλέον για πολύ μεγάλες εταιρείες, με πολύ μεγάλους τζίρους. Και μιλάμε σταδιακά για ένα τόσο μεγάλο εργατικό δυναμικό, το οποίο δεν οργανώνεται με τον τρόπο, ας πούμε, που μαζεύονται 5 προγραμματιστές που είναι όλοι ψιλογένιους και κάθονται 12 ώρες και φτιάχνουν το Pac-Man ή το πρώτο Metal Slug. Μιλάμε για κάτι που ο τρόπος που παράγονται τα βιντεοπαιχνίδια θυμίζει σταδιακά όλο και περισσότερο μαζική βιομηχανική παραγωγή. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις εργασιακές συνθήκες, για τους μισθούς, για τη συμπίεση, δηλαδή και την επιδείνωση των σχέσεων εργασίας. Οπότε ο Γούτκοκ ξεκινάει από εκεί και θέτει το ερώτημα πώς παράγεται ένα βιντεοπαιχνίδι. Και μέσα σε αυτό βέβαια βρίσκει και αυτό που είναι στον υπότιτλο. Βρίσκει ξανά την ταξική πάλι. Βρίσκει μικροαπεργίες, βρίσκει σωματεία να φτιάχνονται σε εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών, βρίσκει διάφορες μορφές που οι εργαζόμενοι προσπαθούν να ανακτήσουν και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, γιατί είναι όλοι gamers και οι ίδιοι, αλλά και να βελτιώσουν τη θέση τους, το μισθό τους και πάει λέγοντας. Και στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, ο Γούτκοκ λέει ωραία ότι αυτή είναι μία πλευρά. Η άλλη όμως είναι ότι τα βιντεοπαιχνίδια έχουν και μια αυτοτελή ζωή ως κομμάτι του πολιτισμού μας σήμερα.
Βέβαια.
Και πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά. Γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να μπει σε μια ιδεολογική πολιτισμική κριτική στο δεύτερο μέρος. Ο συγγραφέας που τον γνωρίσαμε πρόπερση στην παρουσίαση του βιβλίου είναι και ο ίδιος γκέιμερ, πολύ φανατικός. Και μπαίνει σε μια συζήτηση.
Παίχτης δηλαδή.
Είναι παίχτης. Παίζει πολύ.
Κονσόλες, μάλιστα.
Μας έλεγε ότι του αρέσει πάρα πολύ το Nintendo Switch που έχει.
Ναι.
Στο δεύτερο μέρος μπαίνει σε μια συζήτηση.
Κατά κόσμον είναι καθηγητής σε κάποιο πανεπιστήμιο.
Ναι, είναι καθηγητής στο
αναπληρωτής καθηγητής στο Open University, όχι στη Μεγάλη Βρετανία.
Ναι, στο Essex.
Στο Essex.
Ναι, όχι. Ο Τζέιμι είναι καθηγητής πανεπιστήμιο, αλλά στον ελεύθερο του χρόνο είναι gamer.
Gamer.
Και ήθελε στο δεύτερο μέρος να μπει λίγο στη συζήτηση αυτή, ότι τι σημαίνει, ποια είναι τα ιδεολογικά φορτία που φέρνει ένα παιχνίδι, ας πούμε, FPS, αυτό που λέμε first person shooter, σαν το Counter Strike. Τι σημαίνει να βλέπεις τον κόσμο από ψηλά και να κινείς γιγάντιους στρατούς, όπως κάνει στο προσωπικό μου αγαπημένο, στο Age of Empires. Τι σημαίνει.
Αυτά είναι παιχνίδια.
Ναι, αυτά είναι
παιχνίδια. Αναφέρεται.
Τι σημαίνει, για παράδειγμα, σου λέει να υπάρχει σήμερα ένα πολιτικό βιντεοπαιχνίδι, τι μορφές θα μπορούσε να πάρει, ή τι θα ήταν μια, όπως έχεις, ας πούμε, εναλλακτική τέχνη, τι θα ήταν ένα εναλλακτικό πολιτικό βιντεοπαιχνίδι. Mm. Φέρνει ορισμένα παραδείγματα και εκεί.
Απροπό, μην το ξεχάσω, υπάρχει παιχνίδι Civil War.
Civil War. Τώρα με υπότιτλο Civil War διάφορα. Με τίτλο δεν μου έρχεται.
Ωραία. Πάμε παρακάτω. Τίποτα, κάτι μου πέρασε από το μυαλό τώρα έτσι. Ναι.
Οπότε κάπως μας άρεσε το βιβλίο αυτή η διπλή πλευρά. Τόσο μια πολιτική κριτική στα βιντεοπαιχνίδια, αλλά και μια οικονομική παραγωγική ανάλυση της. Και θέλαμε και εμείς το επίμετρο βέβαια. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν έχουμε βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών ακόμα ανεπτυγμένη σοβαρά. Αλλά μας άρεσε αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, αν όλοι αυτοί οι nerd, οι προγραμματιστές, όλοι αυτοί που κάθονται και γράφουν κώδικα όλη μέρα, στην Αμερική σιγά σιγά αρχίζουν και οργανώνονται σωματεία. Με πιο χαρακτηριστικό το σωματείο της Google, που έχει πλέον νομίζω πάνω από 5.000 μέλη. Υπάρχουν αντίστοιχες τάσεις στην Ελλάδα. Υπάρχει κάτι το οποίο και στην Ελλάδα και στην Αμερική και σε άλλες χώρες σπρώχνει, ας πούμε, αυτό το κομμάτι της εργασίας να οργανωθεί συνδικαλιστικά.
Υπάρχει εδώ πάντως, από ό,τι ξέρω.
Ακριβώς. Και οι συνμεταφραστές μου είναι, που είναι και οι δύο προγραμματιστές και μέλη του σωματείου του ΣΕΤΥΠ και της συνδικαλιστικής πρωτοβουλίας Ανάντικα Λαϊτή, θέλω να βάλουν μέσα αυτή την πλευρά την εμπειρία από αγώνες και συνδικαλιστική οργάνωση σε προγραμματιστές και πληροφορικάριους στην Ελλάδα. Και να κάνουμε λίγο αυτή τη σύνδεση. Δηλαδή ότι πρέπει σήμερα να αλλάξουμε το πώς σκεφτόμαστε για όλο αυτό το κομμάτι της εργασίας. Να απομακρυνθούμε από μια εικόνα, αυτό που προσπαθούσα να πω πριν, ότι είναι κάποιοι βαρεμένοι με τους υπολογιστές. Είναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και όσο περισσότερο στρέφεται, ας πούμε, το κεφάλαιο προς τα εκεί, όσο περισσότερο αυτοί οι χώροι μαζικοποιούνται και γίνονται μεγάλοι χώροι εργασίας που αναλαμβάνουν μεγάλα project, συναντάμε σε αυτούς και τα προβλήματα της μαζικής παραγωγής του 20ου αιώνα, αλλά και κάποιες νέες και παλιές μορφές οργάνωσης.
Ωραία. Εδώ μπαίνουμε λιγάκι στο ζουμί και στο ψαχνό του θέματος. Γιατί και πέρα από το βιβλίο, αλλά και με την πληροφόρηση την οποία μας δίνει και τη σκέψη την οποία μας παρέχει, και αυτό και το άλλο, το βιβλίο, έχουν να κάνουν με τον σημερινό γενναίο κόσμο, που θα έλεγε και ο Χάξλεϊ. Ο Χάξλεϊ το έλεγε για μελλοντικό, ο αυριανός, ο νέος. Είναι σήμερα, δεν είναι αύριο, και έχει ξεκινήσει από χθες αυτός ο κόσμος, τον οποίο όντως εδώ στην Ελλάδα δεν το πολύ αντιλαμβανόμαστε, γιατί η τεχνολογική, το στάτους αυτό των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα είναι, νομίζω, αρκετά καθυστερημένο σε σχέση με άλλα, Δεν εννοώ ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που ικανότατα κάνουν σε περιορισμένο. Λέω για τη γενίκευση που μπορεί να έχουν σε άλλες περιοχές του πλανήτη στο κομμάτι της οικονομίας αυτού του τύπου οι δράσεις. Από αυτή την άποψη.
Από αυτή την άποψη σίγουρα. Απλά επειδή είναι και η φύση αυτή της εργασίας τέτοια, είναι όλο και πιο συνηθισμένο στην Ελλάδα εργαζόμενοι και εργαζόμενες να δουλεύουν σε πολύ μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού.
Του εξωτερικού. Αλλά για κάτι που γίνεται στο εξωτερικό.
Ναι, ναι.
Δεν είναι μια εταιρεία που είναι εδώ στην Ελλάδα, άσχετα που ανήκει ιδιοκτησιακά, που παράγει και ζούμε κι εμείς μαζί με τους ρυθμούς της, όπως συμβαίνει αυτό.
Όχι στο...
με τις εταιρείες της στην Εσπερία ή στην Ανατολή. Λοιπόν, και εκείνο που έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ξεψαχνίσουμε στην συγκεκριμένη εκπομπή, κατά τη γνώμη μου, είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται αυτός που προγραμματίζει, αυτός που οικονομικά διαχειρίζεται το προϊόν, πολιτισμικά, πώς λειτουργεί αυτό και τι οικονομία και τι πολιτισμό τελικά χτίζουμε, γιατί είναι συναφή αυτά τα δύο. Και αυτό έχει σημασία περισσότερο. Δεν είναι απλά παιχνίδια, δηλαδή ότι το παιδί χάνει 3 ώρες τη μέρα αντί για να διαβάζει, αντί να βγαίνει και να κυνηγάει ερωτικές περιπέτειες ή ό,τι άλλο, κάθεται στην κονσόλα και παίζει. Αλλά όλο αυτό είναι ένας τρόπος ζωής, σκέψης, οικονομίας, κουλουμπού. Σχέσεων μέσα στην κοινότητα, με διαπροσωπικές, όλο αυτό το πακέτο. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει και το βάζουμε σε αυτή τη σειρά εκπομπών, αυτό το υλικό εδώ που έχουμε μπροστά μας. Οπότε, επ' αυτού, μέσα από τις σελίδες και του συγκεκριμένου βιβλίου, τι προκύπτει?
Καταρχάς...
Ναι, και οι δύο θα μιλήσετε.
Καταρχάς, ακριβώς όπως το είπες, αυτό που θέλει ο Γουτκοκ και μας άρεσε και εμάς τον μεταφράζαμε, θέλει πολύ έντονα να απορρίψει κάθε έννοια ηθικού πανικού. Mm-hmm. Δηλαδή να απορρίψουμε κάθε ιδέα ότι η κοινωνία γίνεται πιο βίαιη γιατί παίζει βία βιντεοπαιχνίδια. Mm-hmm. Τα παιδιά μπορούν να αναπτύσσουν αντικοινωνικές τάσεις γιατί δεν βγαίνουν έξω στην αλάνα και κάθονται σπίτι τους και είναι όλη την ώρα στον υπολογιστή. Λέει ότι καταρχάς είναι πολύ πιο σύνθετο το φαινόμενο αυτό. Και δεύτερον, ακριβώς όπως λες και εσύ, ότι όπως εμείς θα σκεφτόμασταν πιο παλιά την κατανάλωση ενός πολιτισμικού προϊόντος, που ήταν μια σειρά στην τηλεόραση, μια ταινία στο σινεμά ή ένας δίσκος μουσικής, ότι σου λέει ο Γουτκοκ ότι εμείς πρέπει έτσι να σκεφτούμε και το κομμάτι των παιχνιδιών, προσθέτοντας μια πλευρά που θεωρεί αυτός ότι είναι το σημείο κλειδί που κερδίζουν τα βιντεοπαιχνίδια, ας πούμε, τα τελευταία 30 χρόνια, που είναι ότι έχει τα σύγχρονα βιντεοπαιχνίδια έχουν ένα έντονο στοιχείο εξατομίκευσης, με την έννοια ότι σου επιτρέπουν ένα όλο και μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας στις ιστορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο, ας πούμε, σε βιντεοπαιχνίδια ρόλων. Όπως είναι το Skyrim, όπως είναι το Desperados, όπως είναι το Fallout που έγινε και σειρά φέτος και πάρα πολλά. Δηλαδή ότι δεν απλά ότι καταναλώνεις ένα προϊόν, κάπως του προσθέτεις και ένα κομμάτι.
Συμμετέχεις στη δημιουργία.
Συμμετέχεις στη δημιουργία.
Στην εξέλιξή του, μάλλον.
Και ένα κομμάτι, μάλιστα, των παικτών, το πιο, ας πούμε, αφοσιωμένο, είναι αυτό το οποίο γράφει τα λεγόμενα mods. Δηλαδή γράφει μικρά προγραμματάκια τα οποία έρχονται και κουμπώνουν πάνω στο παιχνίδι και προσθέτουν πάνω σε τον κόσμο.
Που η εταιρεία που το κάνει τα θέλει αυτά τα mods.
Ακριβώς. Εκεί πιάνει ο Γουτκοκ και σου λέει ότι εδώ υπάρχει μια διπλή πλευρά, μια διπλή τάση. Πρέπει να την αναλύσουμε ολόκληρη. Δηλαδή ότι, από τη μία, οι εταιρείες οικονομικά εκμεταλλεύονται την απλήρωτη εργασία των παικτών. Εσύ κάνεις κάτι γιατί σου αρέσει, βεβαίως, για τη φάση σου, αλλά αυτό έρχεται η εταιρεία και λέει: όπου φέρει το εδώ, θα το πουλάω.
Κούμποσέ το μέσα.
Ακριβώς.
Στο παιχνίδι και συνεχίζουμε.
Και θα το πουλάω σαν έξτρα πακέτο. Δηλαδή, εσύ το έφτιαξε την πλάκα σου, αλλά εγώ θα χρεώνω 2 ευρώ επιπλέον για αυτό το πακετάκι.
Χωρίς εσύ να παίρνεις τίποτα ακόμα.
Όχι.
Μπορεί κάποτε να διεκδικήσουν όμως και οι παίκτες.
Υπάρχουν ήδη κάποιες διεκδικήσεις. Ταυτόχρονα σου λέει: υπάρχει όμως και το στοιχείο της δημιουργίας. Και το ότι ο άλλος δεν απλά ότι κάθεται δεκτικά και παθητικά και δέχεται ένα μήνυμα. Λέει, αυτή είναι μια πολύ απλοϊκή αντίληψη του Γουτκοκ, που πρέπει να την αφήσουμε πίσω μας. Το ότι γίνεσαι συνδημιουργός σημαίνει ότι μπαίνεις ήδη σε μια διαδικασία να σκεφτείς λίγο τι είναι αυτό που κάνεις εκείνη την ώρα. Και αυτό επιτρέπει κιόλας μετά να πας και στο επόμενο βήμα, που είναι να στοχαστείς πολιτικά, ιδεολογικά, πολιτισμικά αυτό το παιχνίδι που έχω, αυτός ο κόσμος που έχω μπροστά μου. Τι κάνει, πού τοποθετείται.
Αυτό είναι και το ερώτημα.
Μετά εκεί σου λέει ο Γουτκοκ ότι είναι μεγάλος. Δεν υπάρχει μία κατεύθυνση μόνο. Δηλαδή πάει και εξετάζει τα βιντεοπαιχνίδια, τα πολεμικά που θα λέγαμε. Ξεκινάει από τα πιο mainstream, ας πούμε το Call of Duty, για να σου πει ότι έχει μια συγκεκριμένη ιδεολογική οπτική, να βλέπεις τον κόσμο, να βλέπεις τον εαυτό σου, την κάμερα και το όπλο να ταυτίζονται. Άρα σαν να βλέπεις τον κόσμο σου να κινείται μέσα από ένα όπλο. Συγχρόνως όμως σου λέει ότι μέσα σε αυτή την γκάμα των πολεμικών βιντεοπαιχνιδιών θα βρεις μέσα και παιχνίδια τα οποία ουσιαστικά εξετάζουν τη φρίκη του πολέμου. Δεν είναι μια εξειδικευμένη εκδοχή. Οπότε σου δείχνει πάλι αυτή την αντίφαση, αυτές τις διαφορετικές πλευρές που συνυπάρχουν. Και εκεί πέρα καταλήγει να δείξει ότι σε κάθε είδος βιντεοπαιχνιδιών υπάρχει αυτή η αντίφαση και ότι πρέπει να τις καλύψουμε πολύ περισσότερο από το να απορρίπτουμε ή να αποθεώνουμε.
Συλλήφθην τα παιχνίδια. Αυτό μου θυμίζει λιγάκι τη λογική που γενικότερα λέγανε πολλοί, πολιτικά ας πούμε το έλεγε η Σοσιαλδημοκρατία, ότι σιγά σιγά με μικρές μεταρρυθμίσεις, μένοντας στο σύστημα το συγκεκριμένο, μπορούμε να πετύχουμε πράγματα τα οποία είναι επαγαθό της κοινωνίας και επωφελία όλων που λέμε. Βεβαίως, βεβαίως. Που έλεγε και ο βεβαίως, βεβαίως στο ελληνικό σινεμά, τον παλιό. Είναι έτσι και για τα... Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι η λογική του Γουτκοκ, που προφανώς ήταν και μαρξιστής, είναι ότι μένουμε μέσα στο σύστημα, διότι δεν μπορούμε να το καταστρέψουμε, είναι ένα δεδομένο, υπάρχει. Έτσι, μάλιστα, ο ίδιος παίζει και όλοι παίζετε, και εσείς που μπορεί να είστε κριτικά, έτσι, να στέκεστε κριτικά απέναντι σε όλα αυτά, αλλά και είστε και μέσα. Οπότε μπορώ εκ των ένδο να το χρησιμοποιήσω για να σκεφτούμε και διαφορετικά από ότι είναι ενδεχομένως ένα κυρίαρχο μοντέλο. Και το ερώτημά μου είναι, υπάρχει και κυρίαρχο μοντέλο σε αυτό, ή η διάχυση που γίνεται μας δίνει μοντέλα πολύ συλλεκτικά, ας πούμε, που δεν υπήρχε στην προηγούμενη κατάσταση κάτι τέτοιο.
Ναι, καταρχάς και για τον Γουτκοκ αλλά και για εμάς που γράφαμε το επίμετρο, νομίζω το σωστό θα ήταν να πούμε ότι ξεκινάμε εντός του συστήματος, γιατί εδώ βρισκόμαστε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά Και επιδιώκουμε αυτές τις μικρές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση, όπως είναι, ας πούμε, οι εργαζόμενοι να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους ώστε να φτιάξουν ένα παιχνίδι, να έχουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Αλλά ορίζοντας και του βιβλίου, και νομίζω σωστά, είναι το ότι ξεκινώντας από αυτούς τους μικρούς αγώνες, πρέπει να σκεφτούμε, αυτό το βάζει κάπως στο τέλος ωραία, πρέπει να σκεφτούμε έναν κόσμο που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα βιντεοπαιχνίδια θα ορίζαν την παραγωγή και από κοινού με τους παίκτες θα σκεφτόντουσαν τι παιχνίδια θα θέλαμε να παίξουμε τα επόμενα χρόνια. Πώς θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε, για παράδειγμα, από μια τυποποίηση που η εταιρεία σου παράγει το ίδιο παιχνίδι, τώρα αναφέρομαι στα παιχνίδια αθλητικά για ποδόσφαιρο, ας πούμε, σου παράγει το ίδιο παιχνίδι κάθε χρόνο με μικροαλλαγές και στο χρεώνει 70 ευρώ. Μπορούμε να σκεφτούμε έναν κόσμο όπου η συνύπαρξη, ας πούμε, των εργαζόμενων με τους χρήστες θα παρήγαγε ένα τελείως άλλο μοντέλο. Οπότε, κάπως ορίζοντας σκέψη του Woodcock, πάει πολύ πέρα.
Και εικόνας και πολιτιστικό μοντέλο, αλλά και οικονομικό μοντέλο.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί και ξεκινάει από το οικονομικό μοντέλο η ανάλυση του. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι στα βιντεοπαιχνίδια υπάρχει σήμερα κυρίαρχο μοντέλο. Αυτό έχει να κάνει και με το ότι έχει τεράστια συγκέντρωση σε 3-4 εταιρείες που παράγουν το 80% των παιχνιδιών που κυκλοφορούν. Η Nintendo, η Electronic Arts, η Ubisoft, είναι συγκεκριμένες οι εταιρείες αυτή τη στιγμή. Και συγχρόνως έχεις και συγκέντρωση στη διανομή πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή εκεί έχεις κάποιες πλατφόρμες, όπως είναι το Steam, όπως είναι το Galaxy, που ελέγχουν πάρα πολύ το τι θα φτάσει στο τέλος στους παίκτες. Προφανώς υπάρχει πειρατεία και όλα αυτά, αλλά αυτό δεν αναιρεί την τάση συγκέντρωσης. Οπότε θα έλεγα ότι είναι σίγουρα πιο συγκεντρωτική η κατάσταση από ό,τι ήταν πριν, ας πούμε, 40 χρόνια. Υπάρχει και μια πολύ ωραία τηλεοπτική σειρά που λέγεται Halt and Catch Fire, αν θέλει κανείς να τη δει, η οποία δείχνει τα πρώτα χρόνια της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών στην Αμερική το 1984, που δείχνει άπειρα μικρά στούντιο με. Και κανείς δεν είναι ακριβώς εργαζόμενος και ιδιοκτήτης. Είναι ομάδες από hacker που φτιάχνουν βιντεοπαιχνίδια και κάποιοι τους εξαγοράζουν εταιρείες σταδιακά. Το δείχνει πολύ ωραία η σειρά. Αλλά και σήμερα υπάρχει ακόμα ένα μικρό περιθώριο για εναλλακτικά παιχνίδια. Απλά και αυτά υπόκειται στον έλεγχο των πλατφορμών. Δηλαδή, λέει ο Woodcock μέσα μια ιστορία για ένα πολύ μικρό παιχνίδι που σου δείχνει πώς φτιάχνεται το κινητό σου, πώς φτιάχνεται τα iPhone. Και παίζει τη διαδικασία παραγωγής για να σου δείξει ότι είναι μια λυσίδα παραγωγής που ξεκινάει από χώρες Αφρικής.
Με την πρώτη ύλη.
Το παιχνίδι αυτό, το οποίο νομίζω κυκλοφορεί ακόμα, η πλατφόρμα, ας πούμε, της Apple το έκοψε. Οπότε σου λέει και κάτι εναλλακτικό που βγαίνει, όταν είναι τόσο συγκεντρωτικό το μοντέλο και στην παραγωγή και στη διανομή.
Ελέγχεται.
Ελέγχεται στο τέλος, ναι.
Και αν τυχόν αφήνει ψήγματα κριτικής στη χ ή ψη εταιρεία ή πλατφόρμα, μπορεί αυτή να το ορίσει. Ναι, διότι αυτό που λέμε και το υποστηρίζουμε κάποιοι, και κάποιοι άλλοι μπορεί να τα ακούν και να χαμογελάνε, είναι ότι αυτές οι 4 εταιρείες από εδώ και άλλες 5-6 από εκεί και άλλες 4-5 από δίπλα, που όλες μαζί μας κάνουν το σημερινό σύστημα παραγωγής του ψηφιακού κόσμου, λειτουργούν σαν κυβερνήσεις. Έχουν δηλαδή και τη λογική μιας κυβέρνησης, ενός κράτους δηλαδή, και την δύναμη και την ισχύ ενός κράτους. Όταν η Facebook, ας πούμε, όταν ελέγχει το περιεχόμενο των post και δεν τα ελέγχει στα πλαίσια του νόμου της κάθε χώρας, που λέει υπάρχει εδώ ο αντιρατσιστικός νόμος που σου λέει όχι μίσος, όχι τόνα, όχι τ' άλλο κλπ. Δεν κινείται με αυτήν τη λογική του νόμου, του κράτους στο οποίο βρίσκεται και πουλάει, έτσι, αλλά με δικό του αξιακό σύστημα, το οποίο είναι άγνωστο και προσδιόριστο. Και έτσι μπορεί να βρεθείς εσύ, ο Α, ο Β, με ένα post εντελώς κατά τη γνώμη σου και κατά τη γνώμη χιλιάδων άλλων αθώο ως προς το περιεχόμενο, να μην βαρύνεται από κάποια κατηγορία του ποινικού νόμου κλπ. Και να στο κατεβάζει, διότι λέει ένα διότι κουλό εκεί, το οποίο το καταλαβαίνει μόνο η ίδια, το κάνει και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν και σου λέει άμα δεν θες μην μπαίνεις. Αυτό δεν μπαίνεις όταν έχει δημιουργήσει όλο αυτό το status και όλη αυτή την επέκταση και έχει ορίσει την επικοινωνία και την ελέγχει απόλυτα εκατομμυρίων χρηστών, έτσι. Είναι αστείο να λες μην μπαίνεις. Είναι σαν να λες άμα δεν σ' αρέσει αυτό το κράτος πήγαινε σε ένα άλλο. Που δεν μπαίνει, αφήνεις εδώ γεννήθηκες, εδώ μεγάλωσες, εδώ ζεις, είσαι Έλληνας, δεν πας στην Τουρκία επειδή δεν σ' αρέσει η Ελλάδα. Και να σου πει ο άλλος, α, κάτσε στα αυγά σου, γιατί άμα δεν σ' αρέσει, φύγε. Έτσι σου λέει ο άλλος. Σου λέει Facebook. Και σε κόβει, σε λογοκρίνει, χωρίς συνέπειες. Αυτό αν δεν είναι κράτος, τι είναι. Γιώργο Μαωρία, αυτό είναι... και έχεις άποψη πάνω σε αυτό, άσχετα αν έχεις μεταφράσει τον καπιταλισμό της πλατφόρμας, γιατί εδώ τώρα έχουμε ήδη μπει και στην έννοια των πλατφορμών που ελέγχουν την οικονομία πια σε ένα μεγάλο βαθμό, οπότε το μιξάρουμε το πράγμα.
Ναι, ναι. Ουσιαστικά η πολιτική στις μεγάλες πλατφόρμες, ακόμα και αν φαινομενικά δεν παίρνουν θέση, γράφεται στον ίδιο το σχεδιασμό τους. Δηλαδή, και είναι η πολιτική θέση του ιδιοκτήτη τους σε τελική ανάλυση, η οποία μέσα από διάφορα πρίσματα, μέσα από γραμμές κώδικα, μέσα από τους όρους που υπογράφει ο καθένας όταν εγγράφεται σε μια πλατφόρμα, μέσα από την πολιτική, από το πολιτικό κλίμα, φτάνει να λογοκρίνει, φτάνει να κόβει παιχνίδια από το App Store, και μπορεί να φτάσει να κάνει και πολλά περισσότερα, να αποκλείει προφίλ, λογαριασμούς, και παρόλα αυτά να μπορεί η ίδια η πλατφόρμα να επικαλείται μια αμεροληψία, ότι εγώ δεν παίρνω κάποια θέση.
Και μια απόλυτη δημοκρατία.
Ναι, ναι, δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Επίσης, σε σχέση με το ζήτημα του ότι λειτουργούν σαν κυβερνήσεις, μάλλον λειτουργούν παρά τις κυβερνήσεις. Δηλαδή, επειδή το ψηφιακό κινείται πολύ πιο γρήγορα από τα συστήματα εξουσίας, τα συστήματα δικαιοσύνης που μπορεί να ρυθμίσουν ή να φρενάρουν κάποιες πτυχές όταν θέλουν, συνήθως αυτό γίνεται πολύ αργά, μπορούν να προκαθορίσουν καταστάσεις πάνω εκεί που λειτουργούν.
Βέβαια. Αλλά αυτό είναι ένα καθεστώς. Δηλαδή η τεχνολογία τρέχει με χίλια και η νομική επιστήμη και η πολιτική επιστήμη και η πολιτική βούληση των κυβερνήσεων τρέχει με 10 χιλιόμετρα. Η διαφορά είναι τεράστια. Οπότε δημιουργούνται τέτοια τετελεσμένα μέχρι ένα βαθμό που μετά άντε να τα ανατρέψεις. Και Αλέξανδρε Μινωτάκη, στη μεταδιδακτορική σου έρευνα ασχολείσαι και με την νομοθετική, ας πούμε έτσι, προσπάθεια των σημερινών κόσμων, κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Πολιτών Αμερικής λιγότερο, να θεσμοθετήσουν ένα πλαίσιο νομικό που θα διαχειρίζονται τα πράγματα, και εδώ έχουμε πολλά να πούμε επίσης. Πριν μπούμε σε αυτό που είναι κρίσιμο κεφάλαιο, να θυμίσω αυτό το οποίο είπες Αλέξανδρε και Γιώργο επίσης, ότι οι εργαζόμενοι σε αυτό τον κλάδο το τεράστιο της οικονομίας πια, ενώ στην αρχή ξεκίνησαν με το χόμπι τους και με την διάθεσή τους και με την τρέλα τους την προσωπική να σχεδιάζουν παιχνίδια με μονομανία που χαρακτηρίζει ενδεχομένως κάποιους από αυτούς, στην διαδρομή τους επιβάλλεται μια νόρμα παραγωγής προϊόντος τέτοια σαν παλιά του φορτικού συστήματος που έλεγε όλο και πιο γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Και έτσι δουλεύουν σαν μηχανές παράγοντας καινούργια συνεχώς παιχνίδια. Αυτό κατάλαβα, το κατάλαβα.
Αυτό, ναι, 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 είσαι πολύ κοντά. Είναι... αυτό έχει μέσα τώρα και το βιβλίο διάφορες περιγραφές αυτό, ότι για παράδειγμα στη διαδικασία που ελέγχεις ένα παιχνίδι, υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι μπορεί όλη μέρα να κάθονται σε ένα ψηφιακό χιλιοστό του κόσμου που έχει φτιαχτεί και να πατάνε όλη μέρα τρία διαφορετικά κουμπιά για να ελέγξουν την κίνηση, αν σε αυτό το ψηφιακό χιλιοστό γίνεται με σωστό τρόπο. Δηλαδή είσαι μια πολύ τυποποιημένη εργασία πολλών ωρών, ειδικά όταν πλησιάζει η διορία για να παραδώσει το παιχνίδι.
Μπορεί να τρελάνει κιόλας.
Μπορεί να τρελάνει και η οποία είναι πολύ εντατικοποιημένη σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό βέβαια συνδέεται και με αυτό που περιέγραφες με τις πλατφόρμες, με το πώς για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο που αλγόριθμοι ορίζουν τι θα μπει στο Facebook ή όχι, περάσαμε μία περίπου σχεδόν δεκαετία, θα λέγαμε, από όταν εμφανίστηκε το Facebook, ας πούμε, που είχε ένα πολύ περιορισμένο σχετικά αριθμητικά εργατικό δυναμικό, το οποίο ήλεγχε σε ηλικιώδη ταχύτητα όλη μέρα χιλιάδες post. Post που κάποια από αυτά φρικαλέα, δηλαδή ήλεγχε από πορνογραφία μέχρι βιασμό ζώων, μέχρι πάρα πολύ βία post, ο οποίος κάθε ένας από αυτούς είχε στη διάθεσή του περίπου 15 με 20 δευτερόλεπτα να ορίσει αν αυτό παραβιάζει ή όχι τους όρους κοινότητας. Αυτό πέρα από το ότι, εντάξει, ψυχολογικά είναι αδιανόητα, η φθορά αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα από αυτή την εργασία ουσιαστικά εκπαίδευσαν τους αλγορίθμους που μετά τους πήραν τη δουλειά. Και σήμερα φτάνει στο σημερινό σημείο την πλατφόρμα
Να το κάνει ο αλγόριθμος.
Να το κάνει ο αλγόριθμος αυτό και η διαδικασία μετά για να πεις γιατί ρε παιδιά κατέβηκε το post μου. Mm. Ποιον όρο ακριβώς της κοινότητας παραβιάζω. Mm. Αυτό μπορεί να μην πάρεις ποτέ απάντηση ή να πάρεις μια σαφή απάντηση που να λέει παραβιάσατε όντως τους όρους και το post σας θα κατέβει.
Επιζητάτε να πάρετε περισσότερα like, ας πούμε. Αυτό. Αυτό τώρα κουλό. Ξαφνικά σου πετάει ένα τέτοιο, στο κατεβάζει, σου λέει στο κατεβάζω γιατί με αυτό θες να ξεγελάσεις και να πάρεις like. Τι εννοεί, δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις με
αυτό
τι είναι.
Αυτό δεν το έχω.
Δεν το έχεις. Δεν το έχω ακούσει. Ποτέ, μου έχει τύχει εμένα.
Δεν το αμφισβητώ.
Εμένα μου έχει τύχει. Σε ένα post σαν αυτά που κάνω. Τα επαγγελματικά, δηλαδή η εκπομπή τάδε αυτό και αυτό. Okay. Του ήρθε κάποια στιγμή ένα από αυτά να πει αυτό και μου το κατέβασε.
Αυτά κυνηγάνε τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Για παράδειγμα ότι εσύ μπορεί να πουλά να υποτίθεται.
Ναι, αλλά τότε θα πρέπει να κόβει όλα τα post για όλες τις εκπομπές. Και άμα κόψει τα post για τις εκπομπές, εγώ γιατί να είμαι στο Facebook. Για να βρίζω τον άλλον, δεν θα πω, δεν το κάνω ποτέ. Ούτε συμμετέχω σε τέτοιες. Τα βάζω μόνο για να διαδίδεται η εκπομπή, τι θα. Θέμα θα έχει. Άμα στο κόψει αυτό, τότε τι νόημα έχει. Τώρα πας και σε ένα άλλο θέμα και πρέπει να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί όλα αυτά είναι επιτήρηση. Επιτηρείται όλος ο πληθυσμός μέσω αυτών των μεθόδων και των τρόπων. Έτσι δεν είναι. Και η επιτήρηση, λένε αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα και κατέχουν τα πράγματα καλύτερα από μένα που είμαι όξο και άσχετος, δεν γίνεται για πολιτικούς λόγους τόσο, ή ως καθόλου, δεν έχουν ανάγκη για κάτι τέτοιο, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, αλλά για οικονομικούς. Μαζεύουν δηλαδή πληροφορίες κατανάλωσης για να τροφοδοτήσουν τις εταιρείες ώστε να κάνουν στοχευμένη διαφήμιση και να πουλήσουν στοχευμένα προϊόντα. Είναι έτσι?
Είναι απολύτως συμβασμένη η επιτήρηση με την προσπάθεια που γίνεται για τη συλλογή δεδομένων και με τη συλλογή των δεδομένων η αξιοποίηση αυτών ώστε να βελτιωθεί η κερδοφορία. Άρα είναι θεμελιακό στοιχείο του καπιταλισμού της πλατφόρμας όπως τον περιγράφει ο Σέρνικ. Ακριβώς αυτή η διαδικασία πάνω στα δεδομένα και στην συλλογή των προτιμήσεων, των like, των τοποθεσιών που κινείσαι, των βίντεο που βλέπεις, χτίζεται η όλη διαδικασία εξόρυξης δεδομένων έτσι σε μια διήλυσής τους, γιατί ο Σέρνικ να παρομοιάζει και με το πετρέλαιο, λέει είναι η πρώτη ύλη πάνω στην οποία κερδοφορούν αυτές οι εταιρείες, διήλυσής τους και μετά πώλησής τους σε διαφημιστές, σε κάποιες από τις, σε περισσότερες από τις πλατφόρμες, που το κέρδος βγαίνει από αυτή τη διαδικασία, γιατί το προϊόν που προσφέρουν οι περισσότερες πλατφόρμες, μέχρι και πρόσφατα, γιατί αυτό αρχίζει να αλλάζει σιγά σιγά, είναι δωρεάν. Εγγράφεσαι δωρεάν στην πλατφόρμα και απολαμβάνεις μια υπηρεσία. Είτε να συνδεθείς με τους άλλους, είτε να ακούς μουσική. Στην αρχή.
Μετά όμως μπαίνει. Πρέπει να πληρώνει.
Ένα κομμάτι είναι ότι πλέον όλο και περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες ζητάνε ένα είδος μικροσυνδρομής ή κανονικής συνδρομής. Το δεύτερο είναι ότι η κερδοφορία ουσιαστικά δεν γίνεται από τη δικιά σου εγγραφή. Γίνεται από την πώληση των δικών σου δεδομένων σε διαφημιστές. Πείθοντάς τους παραδείγματος χάρη η Google ότι επειδή έχει τόσα πολλά δεδομένα για σένα θα μπορέσει να πετάξει την απολύτως κατάλληλη διαφήμιση η οποία να σε αφορά και άρα έτσι να πας στο site ας πούμε του τάδε καταστήματος και να καταναλώσεις και να επιταχυνθεί αυτός ο κύκλος.
Και επειδή τώρα κάποιοι μπορεί να μας ακούν και κάποιες να μας ακούν τώρα και να λένε καλά εντάξει τώρα δεν τσιμπάμε όλοι, όλο αυτό που περιγράφεται έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την γενιά, τη γεννημένη από το 2000 και μετά, παρά με τις προηγούμενες γενιές, οι οποίες κρατούν ακόμα μια αυτονομία και μια απέναντι στο σύστημα αυτό και μια διάθεση, ας πούμε, κριτικής. Εννοώ σαν τα υποκείμενα τα οποία εισπράττουν αυτή την πίεση μπορούν να αντισταθούν κάπως. Ας πούμε, η κόρη μου που είναι γεννημένη στον 21ο και είναι 17, ας πούμε. Αυτή είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα, γεννημένη και μεγαλωμένη. Δεν μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά. Οπότε είναι ο πιο καλός πελάτης. Ότι σε έρθει στοχευμένο δηλαδή, θα το καταναλώσει, έτσι δεν είναι. Όπως και όλα τα παιδιά, ας πούμε.
Είναι δύσκολο.
Τα οποία μεγαλώνοντας θα παραμείνουν με αυτή την νοοτροπία. Δηλαδή θα γίνουν και μαμάδες, μπαμπάδες, παππούδες, γιαγιάδες και θα χαιρετήσουν αυτόν τον κόσμο κάποτε.
Υπάρχει η ορολογία που λέγεται digital natives, αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν γεννηθεί
ναι.
αφού εγκαθιδρύθηκε το διαδίκτυο.
Στον ψηφιακό κόσμο.
Δεν έχουν προλάβει τον κόσμο
τον αναλογικό.
Πριν. Δεν ξέρω αν είναι τόσο απόλυτος ο διαχωρισμός, αν έχουμε περισσότερες αντιστάσεις
οι
παλιότεροι. Δεν το...
Εγώ έχω, ρε παιδί μου, είμαι παλιός.
Δεν το αφισβητώ.
Δεν τα ξέρω, τα μισά που λέτε δεν τα καταλαβαίνω κιόλας, λέτε κάτι όρους.
Πάντως ο αλγόριθμος δουλεύει για να τους πιάσει όλους.
Όλους, ναι. Απλά λέω ότι εγώ μπορώ να ξεφύγω από τον αλγόριθμο. Θα μου έρθει μια αυτά και θα βάλω. Δεν τη θέλω, ρε παιδί μου, αυτή τη διαφήμιση. Έτσι. Γιατί με ενοχλεί μόνο που τη στέλνουν.
Να σου κάνω εδώ τον αντίλογο. Εγώ δεν βεβαίως, έχω απάντηση. Βεβαίως. Ο αντίλογος εδώ θα ήταν ότι ακριβώς επειδή κάποιος είναι ψηφιακός σταγενής, όπως ο Γιώργος, είναι και πιο εξοικειωμένος σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, είναι λιγότερο πιθανό να πέσει θύμα πάτης ένα παιδί 15-16 ονών που μπορεί από τα 6 του να έχει μια εξοικείωση με το Instagram ή δεν ξέρω τι, παρά κάποιος που είναι 66 χρονών. Και μπορεί να παίξει σε Facebook την τελευταία πενταετία και ξαφνικά βλέπει μια διαφήμιση που λέει πατήστε εδώ για να μπείτε σε μια κλήρωση για ένα αυτοκίνητο και αυτό είναι σκάμ, είναι απάτη τελείως. Οπότε θέλω να πω πάει και λίγο αντίστροφα
σε
τι κινδύνους εκτίθεται ο καθένας.
Βέβαια.
Το θέμα είναι ότι αυτό τους σημαδεύει, τους στοχεύει όλους. Νομίζω αυτό που γίνεται σήμερα είναι ότι επειδή γίνεται μια εξειδίκευση των πλατφορμών, ειδικά στο κομμάτι των social media, όχι με σχεδιασμένο ακριβώς τρόπο, αλλά κάπως οργανικά πάνε τα πράγματα εκεί και βλέπουμε τις παλαιότερες γενιές να συσσωρεύονται στο Facebook και σταδιακά ο αλγόριθμος προσαρμόζεται πάνω τους. Και οι νεότερες γενιές που έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με την εικόνα και την παραγωγή αυτού που λέμε multimedia περιεχομένου, δηλαδή όχι απλά να γράψει ένα post, αλλά να γράψει δύο φράσεις και να βάλει και μια φωτογραφία ή να γυρίσει ένα βίντεο του εαυτού του, της εαυτής της και αυτά. Αυτές οι γενιές πάνε περισσότερο στο Instagram, στο TikTok, σε μέσα που έχουν άλλο μοντέλο περιεχομένου. Δηλαδή, νομίζω γίνεται αυτός ο διαχωρισμός που είναι γενναιακός.
Ναι, ναι, ναι.
Και οι δύο, βέβαια, υπόκεινται σε επιτήρηση και οι δύο τα δεδομένα τους τα ελέγχουν οι αλγόριθμοι και οι δύο υπόκεινται σε διαφημιστικό βομβαρδισμό από ένα σημείο και μετά.
Ίσως με αυτό, συγγνώμη, να προσθέσω κάτι. Ακριβώς πάνω σε αυτό το διαχωρισμό είναι ενδιαφέρον ότι στο TikTok η διαφήμιση είναι πιο οργανικό κομμάτι. Μπορεί να είναι ένα βίντεο που κάνει ένας χρήστης. Και διαφημίζει, ας πούμε, ένα προϊόν, ενώ στο Facebook υπάρχει μια διακριτότητα. Δηλαδή υπάρχει το χορηγούμενο ναι. και το κανονικό, όπως. Ενώ στους νεότερους κάπως μπορεί
στο
να δούμε...
μπερδεύεται, οπότε είναι και πιο ύπουλο αυτό, δεν είναι. Κρύβεται λίγο. Μάλιστα. Θα θυμίσω, γιατί νομίζω είναι χρήσιμο, ότι όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η ιστορία, και δεν αναφέρομαι στο στρατό, διότι ο στρατός το ξεκίνησε, και το ίντερνετ και όλη αυτή την διερεύνηση των υπολογιστών, των αλγορίθμων κλπ. Είναι στρατιωτικά προϊόντα.
Και ο αμερικάνικος στρατός.
Ο αμερικάνικος στρατός. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι. Δεν είναι fake news. Δεν είναι δηλαδή θεωρία συνωμοσίας.
Όχι, αυτό είναι κομμάτι της ιστορίας του διαδικτύου πλέον.
Είναι ένα δεδομένο της ιστορίας του διαδικτύου, μάλιστα. Ξεκινάει από εκεί, γιατί δεν το ξέρει το ευρύτερο κοινό. Ο στρατός ο αμερικάνικος είναι πίσω από την γέννηση αυτών των ζητημάτων. Ωραία. Οι τυπάδες, οι nerd αυτοί όλοι οι περίεργοι, οι οποίοι ρίχναν και ένα LSD και μια μαριχουάνα κάποτε, τα μαλλιά μακριά, μοιάζανε πολύ με χίπηδες και όλο αυτό το πράγμα, μιλάω για τη δεκαετία του 60, του 70, οι οποίοι αφοσιωμένα δούλευαν προς αυτή την κατεύθυνση και οραματίζονταν έναν κόσμο που θα ήταν απολύτως δημοκρατικός, έως αναρχοφιλελεύθερος, ας πούμε, και όχι με την οικονομική έννοια του όρου, που δεν μας αρέσει. Έως και αναρχική, δηλαδή, ιδεολογικά, οι οποίοι ξεκίνησαν με ένα τέτοιο όραμα, της απόλυτης δημοκρατίας, γιατί μοιράζεται αυτό δωρεάν, ο καθένας μπορεί να συμμετέχει, ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιεί και ο καθένας μπορεί να ωφελείται και όλα αυτά το ο καθένας περάσαν καμιά δεκαετία χρόνια και μετά ο καθένας πήγε στον πάγκο του και ήρθαν οι εταιρείες, τα συγκέντρωσαν μια χαρά όλα αυτά και το όραμα αυτό που πήγε. Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής, υπάρχει διαφυγή προς αυτό το όνειρο σήμερα με τα δεδομένα της οικονομίας της πλατφόρμας και των βιντεοπαιχνιδιών και όλου αυτού του ψηφιακού κόσμου που έχει χτιστεί. με τους όρους και τους κανόνες του.
Συνόψεως περίπου μια ιστορία 40 ετών και παραπάνω σε πολύ λίγες φράσεις. Πέρασε από πολλά στάδια αυτό που λέμε με την ευρεία έννοια διαδίκτυο και όντως μέχρι να φτάσει στη σημερινή εμπορευματοποιημένη του μορφή ήμασταν μάλλον πολύ τυχεροί όσοι προλάβαμε τις πρώιμες μέρες του και δεν μιλάω τώρα για τα 80's που αφορούσε ελάχιστο κομμάτι του πληθυσμού, μισό hacker, μισό επαγγελματίες, αλλά μιλάω γιατί από το 1995 χοντρικά μέχρι το 2007-2008, όπου ήταν κάτι πολύ πιο ελεύθερο, ανοιχτό, με τα δικά του προβλήματα φυσικά. Εκεί νομίζω ότι υπήρξε μια τεράστια διαδικασία, αυτό που ονομάστηκε αργότερα πλατφόρμα. Οι πλατφόρμες απήγαγαν κάποιες διαδικασίες και μετέτρεψαν σε εμπόρευμα κάποιες διαδικασίες που μέχρι τότε ήταν δωρεάν. Και όχι απλά δωρεάν, ήταν σχέσεις ανταλλαγής, ομότιμης, παραγωγής, μοιράσματος. Ας πούμε, ο πρόδρομος του Airbnb, που έχουμε δει πώς κατέληξε, θεωρείται το couchsurfing, το να μοιράζεις δηλαδή τον καναπέ σου, να διαθέτεις τον καναπέ σου ώστε να κοιμηθεί κάποιος και αντίστοιχα να έχεις εσύ τη δυνατότητα όταν ταξιδέψεις να κοιμηθείς τον καναπέ σε ένα άλλο σπίτι. Μάλιστα. Ο πρόδρομος του στην Ευρώπη, έτσι, ας πούμε. Ο πρόδρομος του Spotify ή των υπηρεσιών μουσικής μπορεί να θεωρηθεί τον Napster που ήταν αρχή να ανταλλάζουμε μουσική παράνομα, αλλά ανέδειξε και κάποιες τεχνητές δυνατότητες αυτό.
Υπάρχει μια... με τον άλλον δηλαδή για να επικοινωνούμε.
Υπάρχει
να...
μια επαγγελματοποίηση όλων αυτών των ροών πληροφοριών κτλ. Που πλέον μετατράπηκε στο αντίθετό του σε μια περίκλειστη, ας πούμε, δομή.
Αυτό το οποίο βλέπει κανείς όμως είναι ότι οικονομικά και ό,τι είναι οικονομικό είναι και πολιτικό. Έχουμε μια υπερσυγκέντρωση που δεν υπάρχει ανάλογό της στον αναλογικό κόσμο. Δηλαδή όταν είχαμε τη φορτική παραγωγή, ας πούμε, και όλοι ξέρουμε τι είναι αυτό, ο βασικός πυλώνας και τρόπος ανάπτυξης της καπιταλιστικής παραγωγής ήταν το φορτικό σύστημα. Οργάνωση κλπ. Και στη σειρά η παραγωγή, και οι άνθρωποι και τα προϊόντα. Ωραία. Εκεί είχαμε ένα εύρος επιχειρηματικότητας μεγάλο. Ήρθαν οι πολυεθνικές, ήρθαν τα μονοπόλια, ήρθαν τα ολιγοπόλια, ναι, αλλά εξακολουθούσε να υπάρχει χώρος, ακόμα και για αυτό που εδώ στην Ελλάδα λέμε μικρομεσαίος επιχειρηματίας ή και μικρός, και που είναι μια ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, όπως και άλλων χωρών. Η πίεση είναι μεγάλη, διαρκώς. Οι μικροί υποφέρουν, οι μεγάλοι τους τα παίρνουν και προχωράμε. Και υπάρχουν και πολιτικοί οι οποίοι αυτό το λένε ότι είναι καλό. Εντάξει, να γίνουν όλοι υπάλληλοι μιας μεγάλης εταιρείας. Okay, αν έχει να τους δώσει δουλειά. Εδώ σε αυτό το τομέα, το ψηφιακό, που είναι πια τα 2/3 της ζωής μας και όχι καν το μισό, βλέπω ότι η συγκέντρωση από χέρι, από το ξεκίνημα, είναι τέτοια που μιλάμε για 3-4 φίρμες. Και τι πολιτικά και οικονομικά σημαίνει αυτό για την οικονομία. Αύριο δηλαδή στην επόμενη κρίση, την οικονομική, τι θα γίνει αν ελέγχεται η οικονομία από 5 πλατφόρμες, ας πούμε, στο 80% της.
Υπάρχει αυτό το ακρονίμιο. Υπάρχουν 2 ακρονίμια βασικά. Όχι ότι εξηγούν από μόνο τους όλο τον κόσμο, αλλά είναι κάπως κατατοπιστικά. Το ένα είναι το GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Οι 5 εταιρείες που με βάση κάποιες έρευνες, τώρα είναι και δύσκολο αυτό το υπολογίσει ακριβώς, έχουν στην κατοχή τους πάνω από το 50% των δεδομένων που παράγονται στο δυτικό κόσμο. Και μαζί με τον καπιταλισμό της πλατφόρμας διαβάζεται πολύ ωραία πάνω σε αυτό το θέμα το βιβλίο του Νίκου Σμυρνέου, το Ολιγοπόλιο του Διαδικτύου, που με πολύ έτσι κατανοητό και ευσύνοπτο τρόπο παρουσιάζει αυτή τη διαδρομή που περιέγραψε πριν, το πώς από κάτι το οποίο είναι αποκεντρωμένο, αφορά μια μειοψηφία του πληθυσμού, έχει μέσα το στοιχείο της δημοκρατικής ισότιμης ανταλλαγής των πάντων, φτάνει στο σημερινό συγκεντρωτικό, υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο. Και το άλλο ακρονίμιο είναι το BAT, Baidu, Alibaba, Tencent, που είναι οι τρεις ογκόληθοι της κινέζικης οικονομίας, που δεν αντιστοιχούν ακριβώς κάθε μία από αυτές τις πλατφόρμες τις δυτικές, αλλά είναι αντίστοιχα πλατφόρμες που συνδυάζουν ηλεκτρονικό εμπόριο, social media, υπηρεσίες chatting και messenger και όλα αυτά. Και αυτές θεωρείται ότι με το ένα άλλο τρόπο ελέγχουν περίπου το 50% των κινέζικων δεδομένων που παράγονται καθημερινά. Είναι, νομίζω, προφανές.
Άρα 5 και 3, 8.
Ναι.
8 εταιρείες είναι αυτές. Στον κόσμο όλο.
αυτές τώρα οι εταιρείες τι γίνεται, έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εδώ ο Σέρνικ είναι πάρα πολύ χρήσιμος κατά τη γνώμη μας για να τις σκεφτούμε. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με το μέγεθός τους έχουν πάρα πολύ λίγους εργαζόμενους. Δηλαδή ο Σέρνικ κάνει μια σύγκριση και σου λέει, αν πάμε στην εποχή της General Motors και της Ford, στο 70 και το 80 που η κάθε μία είχε 600 και 700 χιλιάδες εργαζόμενους, τώρα η μεγαλύτερη αντίστοιχη εταιρεία που θα βρούμε είναι η Google που έχει όταν γράφει αυτό το βιβλίο 60.000, σήμερα έχει 80. Πάντως η σύγκριση είναι χαοτική.
Βέβαια, 600 με 80 είναι πολύ
τεράστια. Είναι τεράστια διαφορά. Άρα από τη μία αυτές οι εταιρείες δεν μπορούν να καλύψουν το πρόβλημα απασχόλησης που υπάρχει στις σύγχρονες οικονομίες. Σε καμία περίπτωση. Συγχρόνως αυτές οι εταιρείες δεν είναι ότι παράγουν τα προϊόντα που εμείς καταναλώνουμε. Αυτές οι εταιρείες αυτό που κάνουν είναι ότι κατευθύνουν την οικονομία.
Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό νομίζω
ότι είναι. Ό,τι όμως κατευθύνει, ελέγχει κιόλας όμως. Έτσι. Από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
Συμφωνώ. Απλά για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά. Να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά σε σχέση, ας πούμε, με τους κολοσσούς πριν από 40 χρόνια. Ότι αυτές οι εταιρείες έχουν έρθει τώρα, συνεργάζονται με την αντίστοιχη General Motors, με τη Ford, με την General Electric. Ταυτόχρονα όμως επιβάλλουν και σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες, αλλά και στους μικρομεσαίους, οι οποίοι συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο, θα έλεγα. Το με ποιο τρόπο, σε ποια περίοδο, με ποια διαφήμιση, σε ποιο κοινό θα πάνε τα προϊόντα τους. Και φυσικά το αν θα πάνε τα προϊόντα τους. Αν σήμερα κάποιος έρθει σε ρήξη με την Amazon και θέλει να ξαναπουλήσει προϊόντα στην αμερικάνικη οικονομία, έχει τεράστιο πρόβλημα.
Και αλλού, όχι μόνο στην Αμερική.
Ναι, ναι. Έχει καταστραφεί μάλλον. Δηλαδή, νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπαράγονται διάφοροι μικρομεσαίοι. Π.χ. πώς θα σκεφτόμασταν οικονομικά οι influencers στο Instagram, τι είναι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια νέα μορφή μικροϊδιοκτητών, οι οποίοι όμως η ιδιοκτησία τους πλέον εξαρτάται απόλυτα από τον μεγάλο παίκτη, που είναι η Instagram, ας πούμε, ή που ανοίξει το Facebook και όλα αυτά. Οπότε, ναι, το πλαίσιο είναι ασφικτικό σε πολλές πλευρές. Για να γυρίσουμε λίγο στο προηγούμενο ερώτημα και να σταματήσω να μιλάω κιόλας με αυτό, η διαφορά σήμερα και η ελπίδα, θα έλεγα, είναι ότι το όραμα του αποκεντρωμένου δημοκρατικού διαδικτύου υπήρχε όντως και υπήρχαν και πρακτικές γύρω από αυτό, όπως τα έλεγε και ο Γιώργος, αλλά υπήρχε για μια πολύ πολύ μικρή μειοψηφία του πληθυσμού που είχε τρομερά εξειδικευμένες και υπερανεπτυγμένες για την εποχή της τεχνικές γνώσεις. Αυτό που είπε, hacker. Δηλαδή ήταν ένα όραμα μιας ελίτ στην πραγματικότητα. Μια ελίτ της μόρφωσης.
Ναι, τόσο λίγοι όμως ασχολούνταν με αυτά τότε.
Ακριβώς.
Δεν ήταν ότι σήμερα ήταν και άλλοι και αυτοί ξεχώριζαν.
Η υπόθεση του πώς θα είχαμε μια διαφορετική μορφή οργάνωσης του διαδικτύου, αξιοποιώντας πολλές από τις τεχνικές δυνατότητες που έχουμε σήμερα σε άλλους σκοπούς, αφορούν πολύ μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας και νομίζω, τώρα έτσι μπορεί να είμαι και υπεραισιόδοξος, δεν πειράζει, νομίζω ότι όλο και περισσότεροι χρήστες, είτε έχουν διαβάσει τον καπιταλισμό της πλατφόρμας, είτε οτιδήποτε άλλο, και τίποτα μην έχουν διαβάσει, καταλαβαίνουν ότι, ρε παιδάκι μου, δεν είναι υποχρεωτικό για να μπω να επικοινωνήσω με κάποιον άλλον να περάσω μέσα από έναν οριμαγδό διαφημίσεων ή να πρέπει να πληρώσω κάτι για να μπορέσω να δω ένα βίντεο 5 λεπτών σαν άνθρωπο στο YouTube ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, κάπως νομίζω ότι τώρα η κοινωνική πλειοψηφία καταλαβαίνει τα προβλήματα αυτού του συγκεντρωτικού μοντέλου και με τον άλλο τρόπο ψάχνεται και αναζητά και λέει, γιατί ρε παιδάκι μου τα πράγματα τόσο άσχημα, δεν θα μπορούσαν λίγο καλύτερα με τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα. Νομίζω σε αυτό θέλει να μπει στην κουβέντα και ο Σέρνικ και πολλοί ακόμα.
Και τι, θα μπορούσε Γιώργο Μαυριά να γίνει κάτι καλύτερο?
Μαρία. Ναι, αυτή είναι μεγάλο ζήτημα της εποχής. Πιστεύω ότι αυτή η αυξανόμενη δυσαρέσκεια των χρηστών υπάρχει και υπάρχει λόγω πολλών πραγμάτων. Από το ότι χειροτερεύει το προϊόν διαρκώς. Δηλαδή έχουν μονοπολίσει τους τομείς τους η κάθε μεγάλη εταιρεία και τελικά προσφέρουν χειρότερο προϊόν στον χρήστη, μέχρι το ότι αρχίζει να σταματάει το δωρεάν, ότι υπάρχουν σκάνδαλα, υπάρχει υπερβολική δύναμη. Όλα αυτά αρχίζουν και φανερώνονται.
Όσον αφορά κάποτε, συγγνώμη και θα το συνεχίσεις, λέγανε ότι η τεχνολογία η νέα θα είναι και πολύ φτηνή. Θα είναι δημοκρατική γιατί θα μπορεί ο καθένας να την αγοράζει. Και τώρα κάθε χρόνο σου πλασάρουν ένα smartphone των 1.600 ευρώ που σημαίνει αποκεφαλισμό οικονομικό, ας πούμε. Θα μου πεις μην το πάρεις, άλλο αυτό. Λέμε τώρα πώς συμπεριφέρονται και κινούνται. Όπως επίσης παντού βάζουν τώρα κόστος.
Ναι, δεν ξέρω αν είδα τι έγινε με τα εισιτήρια των Oasis στην Αγγλία, που μια εταιρεία που έχει το μονοπόλιο ας πούμε η αντίστοιχη εδώ με την Viva και
ναι.
Η αντίστοιχη αγγλική, έκανε δυναμική κοστολόγηση και το εισιτήριο μπορεί, ενώ η αρχική του μήνυμα ήταν 100 λίρες, να το πήγαινε στις 700 γιατί είχε τεράστια ζήτηση και είναι ο μόνος προμηθευτής των εισιτήριων.
Το
κάνανε
από μόνοι τους,
ας πούμε. Ναι, έγινε με τον αλγόριθμο, είδε ότι υπάρχει τεράστια.
Τέλος
πάντων, για να επανέλθω στο ερώτημα, είναι αν υπάρχει αναλλακτική. Είναι η συζήτηση η οποία ισχύει για όλα τα πράγματα, ετίθεται και στο ψηφιακό πεδίο. Το οποίο ποτέ δεν είναι στενά ψηφιακό, ποτέ δεν είναι στενά τεχνολογικό. Αυτό προσπαθούμε να συζητήσουμε τόση ώρα, ότι οι τεχνολογικές δυνατότητες μπορεί να υπάρχουν και για πολύ πιο προωθημένα πράγματα από αυτά που βιώνουμε τώρα προς μια προοδευτική κατεύθυνση, αλλά ποτέ δεν είναι ζήτημα μόνο τεχνικών δυνατοτήτων, είναι ζήτημα οικονομίας και πολιτικής. Κάποιες σκέψεις αναπτύσσουμε στο επίμετρο που γράψαμε με τον Αλέξανδρο στον καπιταλισμό της πλατφόρμας. Το πρώτο βήμα είναι να καταλάβουμε γιατί αυτές οι εταιρείες έχουν τόση δύναμη, και αυτά τα βιβλία νομίζω ότι βοηθούν πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι να προσπαθήσουμε και με ένα ριζοσπαστικό τρόπο, τιμώντας ίσως και τον πρόσφατα που βιώσα μεγάλο διανοούμενο, τον Φρέντερικ Τζέιμσον, να σκεφτούμε και λίγο ουτοπικά. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να φανταστούμε πώς θα μπορούσε να υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία να είναι συλλογικής κοινωνικής ιδιοκτησίας. Πριν φτάσουμε εκεί που είναι πολύ προθυμένο, πώς θα μπορούσε να είναι μια δημόσια πλατφόρμα, ας πούμε, σε όλες τις κατηγορίες πλατφορμών που αναφέρει ο Σέρνικ. Και το να το φανταστούμε αυτό και να ξέρουμε ότι υπάρχουν τεχνικά μέσα για να το πετύχουμε, μπορεί να οδηγήσει και σε πολιτικές μάχες που είναι απαραίτητες και αγώνες για να πάρουμε πίσω ένα κομμάτι, ας πούμε, και των δεδομένων που μας παίρνουν και της δύναμης που έχουν αποκτήσει. Εγώ θέλω να βάλω και να το γιώσουμε και λίγο, γιατί υπάρχουν πάντα αυτές οι 5-10, 15 μεγάλες εταιρείες και συζητάμε πάντα για αυτές. Και όντως είναι πολύ σημαντικές αυτές και καθορίζουν τελικά και το τι κάνουν όλες οι υπόλοιπες. Αλλά υπάρχουν και πιο μικρά επίπεδα. Ας πούμε το Earthflix. Το Earthflix είναι μια δημόσια πλατφόρμα, η οποία είναι δωρεάν, λειτουργεί. Θα μπορούσαμε να δούμε πού
κολλάει. Ένα παράδειγμα κρατικής πλατφόρμας, αυτό, μιας και είναι της ΕΡΤ.
Ναι, και είναι και δωρεάν και είναι και γενικά αρκετά επιτυχημένη, και αφού είμαστε και εδώ, ας πούμε, να το αναφέρουμε. Υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα που είναι σε μια κατεύθυνση που υπερβαίνουν, ας πούμε, μιας δημόσιας υπηρεσίας παρεχόμενης. Υπάρχουν συνεργατικά εγχειρήματα, υπάρχουν οι αγώνες που κάνουν οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες delivery σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα, που προσπαθούν να αντισταθούν στον αλγοριθμικό έλεγχο και όχι μόνο της εργασίας τους. Ναι. Άρα υπάρχουν ελπίδες στις οποίες μπορούμε να κοιτάξουμε.
Εκεί ο αλγόριθμος καταφέρνει και εντοπίζει τους ταραχοποιούς, όμως, σε εισαγωγικά το βάζω, κατά τις εταιρείες, και οι οποίοι μετά από ένα χρόνο μπορεί να πολύ εύκολα να πούνε «Α, τώρα δεν χρειάζεσαι πια, δεν του πουν να τα απολύεσαι για το λόγο του ότι οργανώθηκες, έτσι θα τον απολύσουν γιατί...» Και αυτό θα έχει γίνει γιατί ο αλγόριθμος έχει εντοπίσει κάτι.
Εδώ όμως πάει λίγο, εγώ πιστεύω εδώ κάπως περισσότερο το αντίθετο ισχύει. Δηλαδή ότι ο αλγόριθμος είναι πολύ ικανός στο να εντατικοποιεί την εργασία στα delivery ή σε μια μεγάλη αποθήκη της Amazon. Αλλά δεν έχει την ικανότητα του παλιού, του ανθρώπινου μάνατζερ, ο οποίος εντοπίζει τα σημεία τριβής και προσπαθεί να τα διαχειριστεί. Και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές έρευνες πλέον και στην Αγγλία και στην Ιταλία και στην Ελλάδα πλέον, που δείχνουν ότι οι αλγόριθμοι μπορεί να δείχνουν ότι όλα πάνε καλά, ότι η πλατφόρμα δουλεύει ρολόι, ταυτόχρονα όμως από κάτω η δυσαρέσκεια να αυξάνεται πάρα πολύ και να φτάνουμε σε ένα σημείο που εκρήγνεται, που έχεις απεργίες, που έχεις τους διανομής να μην συνδέονται στην πλατφόρμα, και το οποίο ο αλγόριθμος δεν μπορεί να το προβλέψει. Δηλαδή κάπως ο αλγόριθμος έχει, πώς είναι όταν οδηγούμε οι τυφλές γωνίες στον καθρέφτη, ο αλγόριθμος έχει πολλές τυφλές γωνίες όταν οι εργαζόμενοι αρχίζουν και συζητάνε μεταξύ τους και λένε τι δεν τους αρέσει στη δουλειά.
Αχα. Τις έχει εξαιτίας αυτού και θα τις έχει για πάντα, λέτε, εξαιτίας αυτού, ή τις έχει ακόμα. Δεν το έχει μάθει ακόμα αυτό.
Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό.
Γιατί ο αλγόριθμος μαθαίνει γρήγορα και ανάλογα με τις εμπειρίες που συναντά μπροστά. Δηλαδή όταν ο αλγόριθμος βρέθηκε μπροστά σε αυτό το κενό που περιγράψατε πριν, ότι δεν το είχα προβλέψει, έχει ήδη πάρει μια ενημέρωση για κάτι που δεν είχε προβλέψει. Την επόμενη φορά μήπως θα το προβλέψει επειδή ενημερώθηκε από αυτού. Γιατί έτσι ζει και κινείται ο αλγόριθμος.
Εντάξει, στην τεχνολογία καλό είναι να μην απαντάμε ποτέ με σιγουριά ναι ή όχι.
Πράγμα,
απλά
ναι.
Θα έλεγα για παράδειγμα ότι είναι το που είναι προσανατολισμένος. Ένας συγγραφέας, ο Κάλουμ Καντ, ο οποίος δούλευε για 1-1,5 χρόνο σε μια πλατφόρμα διανομής στην Brighton, και περιγράφει το πώς ξεκίνησε εκεί μια απεργία των Τελιβεράδων. Λέει αυτό το πράγμα ότι ο αλγόριθμος έβλεπε ότι εμείς μαζευόμαστε στις πλατείες και καθόμαστε πολλή ώρα και περιμένουμε, γιατί δεν υπήρχε αρκετή δουλειά σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό όμως δεν είχε κανένα τρόπο ο αλγόριθμος να δει ότι αυτοί όσο περιμένανε άρχισαν να συζητάνε μεταξύ τους και από εκεί που ήταν τελείως απομονωμένοι διανομής άρχισαν να φτιάχνουν μικροκοινότητες και ομάδες και όλα. Αυτό δεν είναι προσανατολισμένος ο αλγόριθμος να το βρει. Τον αλγόριθμο τον νοιάζει να δει πόση ώρα εσύ είσαι στατικός και πώς μπορεί να σε κάνει να κινείσαι. Όμως το ότι εσύ είσαι στατικός και μπορεί να χαζεύεις το κινητό σου ή να κοιμάσαι ή να μιλάς με τον διπλανό σου και να λες.
Και να παράγεις ιδέες άλλες.
Και να παράγεις ιδέες άλλες. Αυτό δεν είναι προσανατολισμένος αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Ωραία.
Και έτσι, συγγνώμη τώρα πολύ σύντομα, ότι το λέω κιόλας αυτό γιατί αυτές τις μέρες τώρα εδώ που ηχογραφούμε και σε ευχαριστούμε κιόλας που είμαστε εδώ, ότι εξελίσσεται μια νέα μεγάλη κινητοποίηση των διανομέων στην Ελλάδα, η οποία δεν πιστεύω ότι είχε προβλεφθεί από πουθενά. Ούτε καλύπτεται από κάποιο σωματείο, δεν έχουν δικό του σωματείο στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αλλά εξελίσσεται μια κινητοποίηση που ζητάει ότι η μείωση μισθού που δεχτήκαμε πέρυσι πρέπει να αντιστραφεί. Αυτό δεν μπορεί κανένας αλγόριθμος να το προβλέψει πότε θα γίνει. Ούτε οι άνθρωποι ακριβώς μπορούν. Όμως εξελίσσεται και.
Απομένουν πολύ λίγα λεπτά και δεν μπορούμε να το καλύψουμε το θέμα. Όμως υπάρχει σχετική νομοθεσία πια, την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως. Και δευτερευόντως από τις ΗΠΑ, οι οποίες καθυστερούν πολύ, κολυσιεργούν κλπ. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία θα εφαρμοστεί σε κάνα δύο χρόνια, τρία, πόσο προβλέπετε.
Δύο.
Από τότε που συντάχθηκε δηλαδή. Είναι σωστή κατεύθυνση.
Θέλουμε άλλη μία ώρα, πιστεύω, για να το απαντήσουμε αυτό. Θα πω σε γενικές γραμμές πως όχι. Είναι, αυτό που λέγαμε πριν είναι πολύ πίσω από τις εξελίξεις. Έχει κάποιες πλευρές και είχαμε δύο μεγάλα νομοθετήματα. Το ένα είναι ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη, το AI Act, και το δεύτερο ήταν η οδηγία για τις πλατφόρμες. Και τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα δύο είναι πάρα πολύ πίσω από τα κεκτημένα που έχει αποκτήσει ο καπιταλισμός πλατφόρμας σε αυτά τα πεδία. Και τα δύο κατοχυρώνουν κάποια πράγματα και για τους εργαζόμενους και για τους χρήστες που έχουν σημασία. Μπορούμε να τα συζητήσουμε πολύ αναλυτικά. Αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ πίσω από τις προκλήσεις που βρίσκουμε μπροστά μας. Ένα μόνο σημείο να πω ότι αυτό ξεκίνησε να γράφεται ο νόμος για τεχνητή νοημοσύνη το 2021, με πολλές αλλαγές και λόμπινγκ και κόντρες βγήκε φέτος. Δεν περιλαμβάνει σχεδόν καμία μέσα πρόβλεψη για το κομμάτι που είναι το οικολογικό αποτύπωμα των αλγορίθμων, το οποίο ξέρουμε πλέον από το 2021, όταν βγήκε το πρώτο draft μέχρι σήμερα, ότι είναι μεγάλο και μεγαλώνει διαρκώς. Δηλαδή, πλέον είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Όποιος μιλάει για κλιματική αλλαγή.
Απαιτείται πολλή ενέργεια.
Πάρα πολλή ενέργεια για να τους εκπαιδεύσεις.
Την οποία δεν ξέρουμε το. Δηλαδή, είναι τεράστιος ο όγκος ενέργειας.
Πλέον βγαίνουν κάποιες έρευνες που κάνουν κάποιους κατά προσέγγιση υπολογισμούς και για το πόση ενέργεια απαιτείται για να εκπαιδευτούν και πόση ενέργεια απαιτείται πλέον στα λεγόμενα data center για να συντηρήσεις
όλο
αυτό το πράγμα. Και δεν έχουμε νομοθεσία που να μας προστατεύει ή που να αντιμετωπίζει
αυτό. Ήδη δηλαδή μέσα σε τρία χρόνια είναι πίσω, έχει παλιώσει σε σχέση με κάτι που προχωράει μπροστά από εκεί. Συν το ότι αυτό που ήδη διάβασα που λέτε και εντοπίζετε και το κλείνουμε σήμερα το θέμα, είναι ότι ο προσανατολισμός της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς το να αυξήσει τον ανταγωνισμό, θεωρώντας ότι όσο πιο μεγάλο ανταγωνισμό έχω, τόσο πιο ομαλή είναι η αγορά, το παλιό δηλαδή μοντέλο σκέψης στο πολιτικό, αλλά αυτό φέρνει αντίθετο αποτέλεσμα, γιατί ο ανταγωνισμός εντυνόμενος δημιουργεί μεγαλύτερη ακόμη από αυτή τη βάρβαρη επιβολή του αλγορίθμου και τη συγκέντρωση των data. Μεγαλύτερος ανταγωνισμός σημαίνει πιο πολλά data ακόμα από μια εταιρεία. Άρα σημαίνει το αντίθετο ακριβώς αυτό που θέλει να πετύχει ενδεχομένως η νομοθεσία. Θα το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία κάποια άλλη στιγμή να το ξαναανοίξουμε, γιατί έχει μεγάλη σημασία να συζητήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο και αν είναι ικανό κάτι τέτοιο να παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη και να την ελέγξει με δημοκρατικό τρόπο, που αφορά τις δημοκρατικές κοινωνίες στις οποίες ζούμε. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Μινωτάκη και τον Γιώργο Μαριά για αυτή την κουβέντα, την πολύ χρήσιμη και πολύ επίκαιρη. Ο Μάρξ στο Ουφάδικο, κονσόλες, χειριστήρια και ταξική πάλι του Τζέιμι Γουτκοκ και ο καπιταλισμός της πλατφόρμας του Νίκ Σέρνιεκ. Και τα δύο, ο Μινωτάκης είναι και στα δύο στη μετάφραση, ο Μαριάς στον καπιταλισμό της πλατφόρμας, στο άλλο ο Πάρης Λαφτσής και ο Πάνος Πετρόπουλος, για να το πούμε όλα, και τα δύο από τις εκδόσεις Τόπος. Αυτά τώρα ως βιβλιογραφία δίνονται μαζί με άλλα. Ανέφερε στον Νίκο Σμυρνέο.
Το βιβλίο του, το Λιγοπόλιο του Διαδικτύου.
Το Λιγοπόλιο του Διαδικτύου και προφανώς και πολλά άλλα βιβλία τα οποία πια εκδίδονται και είναι χρήσιμα για να μπορούμε να αναπτύσσουμε τη σκέψη μας πάνω σε όλα αυτά τα οποία μας αφορούν άμεσα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο για αυτό το Factory Ιδέες Τέχνες. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.